aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče. Kroz sadržaj današnje emisije još jednom se vraćamo na neke događaje iz Drugog svjetskog rata koji zbog obima zločina i brutalnosti pripadaju najcrnjim stranicama istorije na ovim prostorima. Riječ je o ustaškom pokretu, njegovim zločinima i genocidnom karakteru koji je na sve načine bez izuzetka osuđen u civilizovanom svijetu. Međutim, da duh i ideje ustaškog pokreta u Hrvatskoj ne pripadaju dalekoj prošlosti, potvrđuju i brojni primjeri kojima se priziva obnova ustaštva i populariše zločinačka endehazija. Javnost, a posebno na prostoru gdje žive Srbi, Jevreji i Romi, koji su masovno i poubijani u ustaškim logorima smrti, šokirana je razmjerama podrške koju je dobio hrvatski fudbalski reprezentativac Josip Šimunić na utakmici Hrvatska-Island u Zagrebu, kada je publiku pozdravio ustaškim pozdravom. Krv u žilama ledi normalnom čovjeku i od novih šovinističkih ispada i veličanja ustaštva u Splitu. Na prošlonedjeljnom meču hrvatskog šampionata između Hajduka i Osijeka navijači su okarakterisano navijali ustaškim pozdravom: "Za dom spremni." Sa sjeverne tribine navijačka grupa Torcida krenula bi "Za dom", a sa istoka bi odgovarali "Spremni". Na to je aplaudirala i publika sa zapadne tribine, a čula se i dobro poznata pjesma "Hajmo Ustaše". Facebook grupa podrške Šimuniću dostigla je skoro 150.000 članova. Istovremeno u Hrvatskoj se već sedmicama vodi nezapamćena borba protiv isticanja ćirilice, što je također dobilo neshvatljivu masovnost. Tim povodom za sagovornika u današnjoj emisiji odabrali smo na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci. O fenomenu ustaštva, koje je po svemu sudeći duboko ukorijenjeno u hrvatsko društvo, razgovarali smo sa historičarem Željkom Vujadinovićem, profesorom na Univerzitetu u Banja Luci. Razgovarao novinar Predrag Vulin.
Profesore Vujadinoviću, povod za razgovor sa vama su posljednji šovinistički ispadi i veličanje ustaštva na sportskim priredbama u Hrvatskoj. Podsjećanja radi, prvo je hrvatski reprezentativac u fudbalu Josip Šimunić na utakmici protiv Islanda pozdravio publiku na Maksimiru pozdravom "Za dom spremni", a evo i na Poljudu u Splitu poruke "Ajmo Ustaše" i "Za dom spremni". Umjesto uobičajenog poziva da ovo prokomentarišete, bit ću direktan. Da li je vas lično iznenadilo ovakvo ponašanje i da li vas iznenađuju ovakve pojave?
Pa ne mislim da su ovakve pojave uopšte neko veliko iznenađenje. Ni za bilo koga ko je možda manje upućen na zbivanja, aktualna zbivanja na čitavom balkanskom prostoru, pa time i u Republici Hrvatskoj. Možemo da smatramo da je u Hrvatskoj poslije ovoga posljednjega rata, poslije ostvarene nezavisnosti, međunarodno priznate nezavisnosti, došlo do ipak jednog osjećanja kolektivne pobjede i do jedne predstave da su stvari ostvareni nekada u jednom dijelu društva, da je došlo do predstave da su ostvareni oni rezultati koji možda nisu bili ostvareni u Drugom svjetskom ratu. I zbog toga su na jedan način se tražila spona između događanja u ovome vremenu i onih događanja prije pola vijeka. Tako da smatram da u osnovi čitavi događaj i čita ova situacija ne predstavlja neko veliko iznenađenje. Naravno, razlika u odnosu na Drugi svjetski rat ima i u svakom slučaju ih treba uočiti. Prije svega, ovdje ne treba zanemariti da je bila izražena i bila je vidljiva i jedna osuda, ako tako mogu da kažem, čitavih tih događanja, a koju je uradilo najviše državno rukovodstvo Republike Hrvatske. Naravno, s druge strane, određeni politički subjekti u samoj Hrvatskoj nisu se ogradili od svih tih događaja i na neki način može da se smatra i da su tako da kažem, nisu ih javno ni podržali, ali u krajnjoj liniji nisu se javno ni ogradili od njih. Šta u stvari njih uzrokuje? Znači, šta te događaje u stvari uzrokuje i u stvari šta je uzrokovalo i tako ponašanje publike? Dakle, nije to samo ispad ili bolje rečeno gest jednog fudbalskog reprezentativca, jednog fudbalskog poslanika. Njega je u krajnjoj liniji podržalo ipak desetine hiljada gledalaca i prihvatili su taj poziv. I na neki način, da li to može da se smatra da onda to predstavlja i neko većinsko osjećanje u hrvatskom društvu? To bi onda bilo samo nagađanje. Međutim, u ovom slučaju mi ipak možemo da kažemo da predstavlja jedan izraženi dio osjećanja u hrvatskom društvu i jednu predstavu da sve ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu nije bilo za kolektivnu osudu. I zbog toga mi možemo da kažemo da se određene kopče u događajima iz ovoga posljednjeg rata sa događajima iz Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj pokušavaju da nađu i da određeni ljudi i određeni subjekti u Hrvatskoj ih i pronalaze.
Evo malo da ovu priču proširimo. Proteklih mjeseci bilo je dosta priče o koncertima Marka Perkovića Thompsona, koji takođe veliča ustaštvo i ustaški pokret. Riječ je o koncertima koji su izuzetno posjećeni, od 10 pa do 50 hiljada ljudi zna biti na njegovim koncertima, a s druge strane imamo i ovaj slučaj razbijanja ćiriličnih tabli na opštinskim institucijama u Vukovaru i nekim drugim mjestima gdje su Srbi u većoj zastupljenosti, pa da li to možemo dovesti u neku direktnu vezu te poruke sa koncerata, sportskih borilišta i sa ovim ponašanjem koje se tiče malo prije pomenutog slučaja ćirilice u Vukovaru?
Naravno. Pa upravo to odatle i proizlazi. Dakle, jedna predstava u čitavom društvu da je u ovome ratu ostvarena pobjeda, da je Hrvatska u ovome ratu ostvarila pobjedu i da su ideje koje su bile proklamovane u tom ratu samim tim bile i legitimne i kako nije postojala odgovarajuća niti osuda od najznačajnijih, adekvatna osuda, tako da kažem, ili adekvatna zabrana u krajnjoj liniji, ili adekvatan odnos najznačajnijih političkih subjekata u samoj Republici Hrvatskoj, isto tako nije postojala ni bilo kakva ograda od najjačajnijih političkih subjekata Europske komisije, Europskoj uniji. Hrvatska je uza sve takve stavove koji su bili izraženi prije nego što je ušla u Europskoj uniji, ipak postala punopravna članica Europske unije. Na taj način se onda stvorila jedna predstava da su stvari te ideje legitimne ideje i da te ideje na taj način ne ugrožavaju nikoga. Mi možemo, i to je jedna od ovih stvari kako možemo da ih posmatramo, da su oni svi na jedan način povezani. S druge strane, sve to nije neka velika novost. Dakle, ne predstavlja neku veliku novost. I u ovome slučaju ne može da se izbjegne nešto što se zove principe neizražene vjerske netolerancije, koji je bio prisutan i ranije i koje možemo da vidimo sada i ovim posljednjim događajima. Znači, sada, ovdje kada posmatramo te događaje i kada bi se odnosili prema njima, mi možemo da kažemo stvari da je jedna, da je prisutna takva jedna ideja da bi u potpunosti se smatralo da je u stvari u ovome ratu Hrvatska pobjednik, da su u ovome ratu Srbi poraženi i da na taj način što su oni poraženi, na taj način trebalo prema njima da se odnosi.
Da se zadržimo na tom fenomenu, malo čas dok smo se pripremali za ovaj razgovor, vi ste pomenuli da je ustaštvo fenomen, a ovdje imamo jednu, rekao bih, klasičnu šovinističku postavku. Dakle, da nije moguće ispoljiti svoj nacionalni identitet bez zatiranja onog tuđe koji uvijek postoji kao neki potencijalni problem, odnosno prepreka za ostvarivanje sopstvenog.
Pa, dobar dio identiteta na balkanskom prostoru izgrađen na takozvanoj negativnom odnosu prema drugom. Dakle, ne na sopstvenoj afirmaciji, nego na negativnom odnosu prema drugom. I odavno je već zapaženo, i nisam prvi koji to kaže, da su određeni nacionalni identiteti izgrađeni na negiranju srpskog, dakle u odnosu na srpski nacionalni identitet, isticanje suprotnosti odnosu na njega. U ovome slučaju kako bi se i šta tu moglo definisati i odrediti. Znači, oni principi koji su, ako govorimo o ustaškom pokretu, koji su definisali i odredili ustaški pokret, a to je u Jugoslovenskoj državi između dva rata, to je na prvom mjestu, to je bila jedna ideologija koja je postala znatno ranije. Suština te ideologije je u stvari da se vidi da je čitav taj prostor treba da bude etnički i vjerski jedinstven prostor i u osnovi da bude posmatran kao hrvatski etnički i katolički vjerski prostor. U skladu sa tim, na tom principu, prije svega vjerske netolerancije, razvijala se i ideologija ustaškog pokreta, a posebno je ona iznicala iz takozvane čiste katoličke akcije koju je formirao nadbiskup Stepinac poslije 1936. Rezultat je zaista bio da je na tim idejama, koje su onda baš tendile i one ideje koje je svovremeno propagirao Ante Starčević, a i one ideje koje je propagirao Ante Starčević nisu njegove originalne ideje, one su proizlazile iz srednjeevropske katoličke ideologije iz sredine 19. vijeka, pa ih je Ante Starčević na jedan način prilagodio, aj tako da kažem, tom podneblju, balkanskom podneblju, pa se smatrao jedno vreme čak da se od hrvatske granice na istoku prostor prvo do Drine, pa čak i preko Drine dalje prema istoku. U skladu sa tim se onda je definisala jedna ideologija da se na tom principu upravo vjerske netolerancije onda razvija čitavo društvo. I to će se na taj način toliko izraziti u Drugom svjetskom ratu. I upravo taj princip vjerske netolerancije je osnova za razumijevanje svih onih užasnih situacija koje se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. I formiranje logora, i formiranje rasne ideologije, i razvoja te rasne ideologije, a isto tako i osnovnog principa i osnovnog principa kako treba da izgleda ta nezavisna država Hrvatska u Drugom svjetskom ratu, u vjerskom i u etničkom pogledu. A to znamo svi, onu priču o tome da je treba očistiti ili time što će se jedan dio stanovništva pogubiti, jedan dio stanovništva prevjeriti, jedan dio stanovništva protirati iz nezavisne države Hrvatske. Dakle, onoga stanovništva koje nije po volji. U skladu sa tim se onda i kada je ta ideologija na izgled bila potpunosti poražena u Drugom svjetskom ratu, mi vidimo da su njene klice ostajale da žive i da su na neki način one vaskrsle i u ovom ratu 90. godina. Na taj način što su upravo one na taj način ponovo živjele, a predstavom da se pobjedilo u ovom ratu, onda su se smatrale da one, onda se smatralo u jednom dijelu društva da one počinju da dobivaju svoj legitimitet. I upravo se te ideje, legitimitet tih ideja ostvarilo na toj predstavi da je sada poražen onaj za koga se smatralo da je pobjednik u Drugom svjetskom ratu, a to je u ovom slučaju srpski svijet. Ako se smatralo da su ideje poražene, da su ideje u odnosu prema Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj poražene u Drugom svjetskom ratu, mi možemo sad ovdje da vidimo da su neke od tih ideja faktički pobjedile u ratu 90. godina i na taj način se smatra u dijelu hrvatskog društva, dakle to se uvijek moramo graditi, ne u čitavom hrvatskom društvu, nego u dijelu hrvatskog društva se smatra da su one stekle svoj legitimitet. I upravo zbog toga se smatra da je to u potpunosti sve dozvoljeno. Mi vidimo ovdje da je društvo samo po sebi na neki način dosta podijeljeno i događaj u Vukovaru u vezi sa obdržavanjem događaja u Ovčari prije nekoliko dana pokazuje nam tu podijeljenost hrvatskog društva. Ne samo na tom primjeru, na primjeru definisanja porodice, dakle definisanja oko toga šta je porodica, šta je brak, jel? I na kraju ćirilica. Na kraju ćirilica. Samo po sebi. Ćirilica je vrlo malo prisutna u Hrvatskoj. U krajnjoj liniji ćirilica nema toliko nikoliko se misli da ima i u srpskom svijetu. Da je ona prisutna u javnim natpisima, u javnim iskazima. Ali upravo taj odnos prema ćirilici pokazuje kolika može da bude ta isključivost i ta ostrašćenost. Jer se preko tog odnosa u stvari pokazuje taj odnos prema drugom. I Hrvatska vrlo teško sada u ovoj situaciji može da prihvati nešto, to je da apsorbuje taj drugi, neko ko je drugi, neko ko je drugačiji, a koga su oni posmatrali kao svog starog neprijatelja. Da ga prihvati kao dio svoga društva.
Akademik Mohamed Filipović je u intervju za Sarajevsko oslobođenje u jednom tekstu pod naslovom Hrvatska je postala teško bolesna zemlja iznio niz, da kažem, optužbi na račun aktualne Hrvatske i njenog društva. A kad pominjemo već Mohameda Filipovića, ostaćemo malo u Bosni i Hercegovini, s obzirom da su, kad je riječ o traženju određenih prava, Hrvati su dosta glasni, oni uporno ponavljaju da su u Bosni i Hercegovini kao narod ugroženi, da su kao najmalobrojniji, da stiče se utisak da oni traže i neka prava više, a evo, s druge strane, u ovoj priči sasvim suprotno se dešava u Hrvatskoj. Pa da napravimo jednu paralelu Hrvati u Bosni i Hercegovini i Srbi u Hrvatskoj.
To je paralelu vrlo teško praviti. Prije svega u ustavnom pogledu. Hrvati Bosne i Hercegovine su konstitutivni narod. I kao konstitutivni narod, oni uživaju sva prava konstitutivnog naroda. Njihov odnos sada sa u Bosni i Hercegovini velikim delom je uslovljen međunarodnim uticajem u samom ratu. Jer ne bi trebalo zaboraviti stvari da je pod uticajem prije svega američke administracije došlo do sklapanja Vašingtonskog sporazuma i koji tim Vašingtonski sporazum je stvorena tada Muslimansko-Hrvatska federacija. I to će predstavljati osnov za definisanje onoga što se kasnije nazvalo Federacija Bosne i Hercegovine. To je bilo u tome slučaju u 93. 94. godine, kad je inače sklopljen sporazum, jedna situacija kako je američka administracija vidjela da konačno treba primiriti, tada su prostavljene snage, to su bile snage muslimanske, odnosno bošnjačke s jedne strane i hrvatske s druge strane, i da na neki način se one predstave kao saveznice u ovom ratu, a da to bude jedan blok, a na drugoj strani da bude blok srpskih snaga, odnosno Vojske Republike Srpske. Dakle, na taj način se pod utjecajem prije svega američke administracije stvorila ta jedna situacija. Sasvim legitimno pravo Hrvati imaju u Bosni i Hercegovini da između ostalog traže zaštitu svojih ustavnih prava ili moguće na neki način promjenu ustavnog karaktera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, u Federaciji Bosne i Hercegovine isključivo. S druge strane, Srbi u Hrvatskoj su bili konstitutivni narod do ustavnih promjena 90. godine, početkom 90. Oni poslije tih ustavnih promjena gube status konstitutivnog naroda i dobijaju onaj status koji bi se mogu danas popularno nazvati kao status nacionalnih manjina. To automatski znači drugačija prava, a između ostalog i drugačiji odnos, drugačiji status u Republici Hrvatskoj. Danas Srba u Hrvatskoj ima znatno manje nego što, u procentualnom smislu nego što ima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi znamo da je negdje od preko 12-13% koliko ih je bilo prije ovoga rata, posljednjega, da ih je sada negdje oko 4-5%. Čak ih i manje, čak i ispod toga. Time su oni zaista svedeni na jedan položaj, eto tako se može reći, nekoga naroda koji vrlo teško može bitnije dotiče na zbivanje u samoj Hrvatskoj. S tim u vezi, valjalo bi naznačiti tu još nekoliko stvari. Mnogo od onih prava koje su imali Srbi u Hrvatskoj prije ovoga rata, koja su im ukinuta tokom rata, nisu vraćena. I oni vrlo teško ostvaruju ta prava. Mi znamo da ima dosta izbjeglica iz same Hrvatske koji ne mogu da ostvare svoja prava u Hrvatskoj. I pravo na vraćanje stanova i na oštete zbog gubitka radnih mjesta i tako dalje. Također, dosta je ostalo nerješeni pitanje u vezi sa zločinima na Srbima u samoj Hrvatskoj. Prema tome, Srbi se na neki način moraju sada u ovoj situaciji, poslije svih ovih događanja, na neki način ipak pomalo nelagodno osjećati u sadašnjoj Republici Hrvatskoj. S druge strane, kažem, kad su u pitanju Hrvati Bosne i Hercegovine, onda njihov status proističe iz ovih ustavnih odredbi kojima sam rekao, sa punim pravom da oni rade na eventualno redefinisanju svoga statusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. I također ovdje bi trebalo naglasiti da sva ova priča stvari koju mi sada ovdje vodimo dijelom proističe iz odnosa međunarodnih činilaca prema ovome balkanskom prostoru. Takav položaj, takav osjećaj koji postoji danas u Republici Hrvatskoj dijelom proističe iz odnosa ne samo međunarodne administracije, nego i sudskih institucija. U ovome slučaju zaista mislim na pojedine presude Haškog tribunala. Jer ako dolazi do oslobađajućih presuda u pojedinim slučajima i predmetima u Haškom sudu, onda se smatra, u određenim hrvatskim oficirima, onda se smatra da je to sve što se dešavalo tada na neki način trebalo da stekne može da stekne određeni legitimitet.
Ja ću se vratiti ponovo na ovaj intervju sa Muhamedom Filipovićem, koji konstatuje da je hrvatsko društvo teško bolesno. On kaže, na jedno mjesto, imajući u vidu iskustva s ustašama, Srbi su morali osjetiti strah i brigu za svoj status i budućnost u državi kakvu je pravila vlast pod vođstvom Tuđmana. E sad, ono što su obični ljudi često spominjali kao nekako rješenje srpsko-hrvatskog problema, bila je i priča koja je otprilike išla nekom logikom da Hrvati koji nisu bili zadovoljni svojim statusom u dvije Jugoslavije, u Kraljevini i socijalističkoj Jugoslaviji, da će sada konačno sticanjem nezavisnosti i ulaskom u Evropsku uniju prestati sa tom vrstom političkog ponašanja, ali evo ispostavilo se na kraju da to ipak nije nestalo i da je čak šta više dobilo neki novi zamah i neki novi oblik.
Prije svega mislim da ulazak u Evropsku uniju ne znači automatski i demokratizaciju društva. Neke suštinske vertikale, način na koji se razvijalo hrvatsko društvo poslednjih decenija, vidljive su danas. Prije svega, to je izraziti uticaj, jak uticaj katoličke crkve, koja veoma mnogo utiče na svu socijalnu dinamiku, dakle na kompletnu socijalnu dinamiku u hrvatskom društvu, kompletno. S druge strane, Srbi su u početkom Drugog svjetskog rata pretrpjeli takve pogrome, najvećim dijelom proisteklih iz te vjerske netolerancije, religiozne netolerancije. Srbi početkom 90. godina su postali također tada svjesni ugroženosti kao što su postali početkom 40. godina. I zato je bio taj njihov samoodrbeno organizovanje, ako mogu tako da ga nazovem, početkom 90. godina. Način sklapanja i sporazum, i to je u stvari bolje rečeno i definisano je bilo određenim potezima hrvatske vlasti, a jedan od tih poteza bio je upravo i brisanje Srba iz Ustava kao konstitutivnog naroda u Hrvatskoj u vrijeme Tuđmanove vlade. Na taj način možemo da kažemo u stvari da su ona sjećanja, ona eho koji je proisticao iz Drugog svjetskog rata nastavio da živi i kasnije. Šta je to u stvari bio uzrok? Kad se stvaraju države zajedničke, kad stvara jedna zajednička država od ranijih određenih nekih subjekata, trebalo bi uvijek na neki način definisati i odrediti neke nerješene probleme, pa onda sklapati tu državu. Poslije Prvog svjetskog rata malo se ljudi zna da je dobar dio u samom Prvom svjetskom ratu, da je dobar dio regimenti, pa i Zagrebački korpus učestvovao u ofanzivama u Kolubarskoj, odnosno u Cerskoj Kolubarskoj bici, jel da? 1914. godine u takozvanoj Drinskoj operaciji. Jedan dio njih je i stradao na tim ratištima. 1918. godine nisu rješeni ti, tako da kažem, nesporazumi iz prošlosti. Nisu rješavani. 1945. godine je na neki način također pokušano da se zaobiđu svi oni nesporazumi, svi oni problemi, svi oni sukobi koji su bili vidljivi u Drugom svjetskom ratu. Nerešavanje, nesuočavanje sa tim problemima onda je proizvelo i dugoročne krize i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji. To je jedan dio priče. Drugi dio priče je zaista da su oni elementi, to još jednom ponavljam, na kojima je bilo formirano to društvo, ostalo da živio kasnije. I vidi se ako su negdje 70. godina u vrijeme pokušaja ubacivanja onih diverzantskih grupa koji su težili obnovi tada nezavisne države Hrvatske i rušenje socijalističke Jugoslavije, kada je to suzbijano, ako tako mogu da kažem, suzbijano velikim vojnim manerima koje je Jugoslavijska narodna armija tada sprovodila, ne računajući ove druge akcije na konkretnom eliminisanju pojedinih diverzantskih grupa, onda je srpski narod tada počeo da organizuje svoje seoske straže kao što je to radio ranije vremenu. I tada je osjećao jednu ugroženost u onim kompaktnim područjima u kojima je on živio. I kao što vidimo, znači, neke su od tih strahova postojali sve do najnovijeg vremena. I suština je odatle da u stvari tamo gdje crkva na neki način pokuša potpuno da disciplinuje društvo, onda to proizvodi društvo sa dosta malo demokratije, ako mogu tako kaže, sa malo demokratije zaista.
Zamolit ću vas da kao istoričar pokušate da objasnite sljedeću stvar. Obično kad se govori o nekom uslovno rečeno, istorijskom pomirenju između Srba i Hrvata i nekakvom rješavanju tih istorijskih sporova, nesuglasica, najblaže rečeno, obično se misli na Srbiju i Hrvatsku. Srbi u Bosni i Hercegovini i Srbi u Hrvatskoj, pričali smo i o tome, su tu negdje u nekom zapečku. Ako imamo u vidu da u Bosni i Hercegovini ima oko 1,5 milijuna Srba, u samoj Republici Srpskoj, prema ovom popisu oko 1,400,000, što je respektabilan broj ako se zna koliko ukupno ima Srba, da li se može desiti u nekom budućem stvaranju nekih novih političkih odnosa i relacija da Srbi u Bosni i Hercegovini budu, kako se to često kaže, kolateralna šteta na uštrb jednog novog sporazuma Srbije i Hrvatske? Odnosno, da budem jasniji, koliko Srbi u Bosni i Hercegovini moraju da vode računa o svom nekom, svojoj nekoj samobitnosti, svom nacionalnom biću i identitetu, bez obzira na trenutne odnose Srbije i Hrvatske?
Veoma mnogo. Iako je nezahvalno prognozirati, svjedoci smo sada nekoliko procesa. Jedan od njih je pokušaj da se sistemski revidira prošlost, ali na taj način da se ona potpuno prekomponuje, da se stvori jedna virtualna prošlost i time da se u stvari onemogući upravo to dokazivanje srpske samosvojenosti na ovim prostorima zapada rijeke Drine. I vezano za to, mi smo svjedoci zaista velikog jednog napora da se Srbima oduzme ta njihova istorijska vertikala prisutnosti na ovim prostorima i u krajnjoj liniji da im se oduzme ne samo identitet njihov i njihova istorija, nego na jedan način da se drugačije prekomponuje i identitet same Bosne i Hercegovine. Sva nauka 19. vijeka, u vremenu kada je, a posebno lingvistička nauka, u vremenu kada su definisali nacionalni pokret i kada se jezik smatrao da je osnovno određenje nacije, određivali su prostor Bosne i Hercegovine, stanovništvo Bosne i Hercegovine kao prevashodno srpsko, nezavisno od njihovog vjerskog opredjeljenja. Međutim, u kasnijem vremenu, tada je, kako što kaže, kao što je govorio jedan antropolog, Austrija i Rusija stvorile su takozvane religiozne nacije i upravo na tom religioznom principu bit će formirane nacije Hrvata i Srba, kako se govorilo, da bi u socijalističkoj Jugoslaviji bila formirana i nacija muslimana. O čemu se onda sada tu u stvari radi? Mi sada vidimo u stvari jedan pokušaj da se kaže da ti prostori u stvari nikada nisu bili srpski, nego da su oni imali jedan svoj drugačiji identitet, bosanski identitet prije svega. I to možemo da vidimo i u javnim nastupima pojedinih istaknutih političara ovdje. U krajnjoj liniji, u ovom slučaju mislim na svježi nastup, ako tako mogu da kažem, člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u jednom centru za islamske studije na Univerzitetu u Oxfordu. Šta je suština u stvari te priče? Kaže se da između ostalog da je Bosna država koja ima 1000-godišnju državnu tradiciju, da stanovništvo Bosne i Hercegovine ima također milenijumsku etničku tradiciju, etničku samobitnost, da je ono u vjerskom pogledu također bilo drugačije od svih okolnih naroda, pa se kaže da je njegovo bogumilstvo bilo jedno od njegovih ishodišta, jer između koga će kasnije masovnom islamizacijom se zadržati ta vjerska posebnost stanovništva Bosne i Hercegovine. Kaže se također da je to stanovništvo od uvijek imalo svoj poseban jezik, da je to bio bosanski jezik, nezavisan i samostalan od drugih jezika, pa se između ostalog i određeni spomenici veoma važni, kao što je recimo Miroslavljevo jevanđelje, za koje mi znamo da je najstariji sačuvani spomenik srpske obredne pismenosti iz 12. vijeka, pa se kaže jedno, pročitat ćemo u literaturi da je to spomenik isključivo bosanske pismenosti i tako dalje. Kada se između ostalog, i to je posebno važno, da postoji neprekinuti državni kontinuitet Bosne i Hercegovine od srednjeg vijeka do danas. Pa u određenoj literaturi pročitat ćemo i da je Bosna prva srednjovjekovna država na balkanskom prostoru, a zašto o njoj nema podataka, savremenih podataka iz toga vremena, iz ranog srednjeg vijeka, razlog je, kaže, zbog toga što je planinska konfiguracija terena i uslovila njenu zatvorenost, pa onda okolne narodi i okolne države nisu imali informacije o tome. Informacija o njenom postojanju. Sve to ne bi zaslučivalo neku značajniju pažnju. Da većim dijelom ne postaje to sada i udžbenički standard u pojedinim priručnicima i, kako tako mogu da kažem, u pojedinim nastavnim predmetima i u nastavnim programima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Koliko je ovde opasan fenomen da više puta ponovljena laž postaje istina, kad je reč o ovo što je govorio Bakir Izetbegović?
Ja ne bih rekao da je to ovdje neki poseban fenomen da više puta izgovorena laž postaje istina. To, ja mislim da to nisu samo laž, to su svjesno konstruisani čitavi projekti. Dakle, to je puno ozbiljniji projekat, puno ozbiljnija priča nego što bi to sada bilo, ali sad ćemo mi to reći da je nešto to tamo, kad nekako me volaži, ipak izgleda previše banalizovanje samo problema i same priče. Nije to karakteristično samo za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, da se razumijemo, nije samo za Bosnu i Hercegovinu karakteristika da se sintetizovanje nacije ostvaruje na način koji je potpuno suprotan od prirodnog razvoja nekog nacionalnog identiteta. U vezi sa ovim što ste me pitali prije o tom koliko Srbi ovdje moraju da brinu o svojoj samobitnosti, u vezi sa svojim odnosima u samoj Bosni i Hercegovini i odnosima prema Hrvatskoj u budućim nekim srpsko-hrvatskim relacijama. To je staro pitanje. 1918. puno se pitao, priča o tome prije svega u vezi sa formiranjem prve jugoslovenske države 1918. godine. Da li se tada mogla napraviti jedinstvena srpska država koja bi se prostala na prostore zapadne rijeke Drine, između ostalo, ili je moralo da se stvori jugoslovenska država? Odgovor je na to dosta težak i u svakom slučaju zasluživo možda jednu posebnu emisiju, ali ovdje dozvolite samo da napomenem dvije stvari. Prva je da je Jugoslavija stvorena velikim dijelom i pod uticajem međunarodnih činilaca na principu samopredjeljenja naroda i onako kako je to bilo definisano nekim osnovnim strateškim i programskim načelima koje je formulisao američki predsjednik Woodrow Wilson tada. Jugoslavija je, s druge strane, bila formirana dijelom i pod uticajem programskih opredeljenja ratnih ciljeva srpske vlade u Prvom svjetskom ratu, gdje je rečeno da je cilj Srbije oslobođenje sve naše neoslobođene braće Srba, Hrvata i Slovenaca. To je bilo moguće postići onoga trenutka kada je su pojedine zapadne zemlje se pomirile sa činjenicom da Habsburška monarhija treba da nestane kao takva, treba da nestane sa lica zemlje kao politički subjekt. 1918. godine se razmišljalo oko toga da li je moguće napraviti razgraničenje Srba i Hrvata. Između ostalog i tadašnji predsjednik srpske vlade Nikoli Pašiću dosta je pričano i prigovarano zašto se stvara zajednička država, pa između ostalog, kako bi rekao Simo Popovića, to je bio jedno vrijeme i sekretar kralja crnogorskog Nikole Petrovića, kaže, pa prvo da se mi razgraničimo, pa onda da stvaramo jednu zajedničku, tako da kažem, državu sa našom braćom Hrvatima. Pašić je rekao da bi to bilo moguće samo onda ako bi došlo do takvih pomjeranja stanovništva koje bi se današnjim rečnikom mogli nazvati kao etničko čišćenje, što bi inače proizvodilo onda i određene dugoročne, ne samo krize, nego i teške neke situacije. I upravo je ta izmješanost srpsko-hrvatskog stanovništva, dakle izmješanost srpsko-hrvatskog stanovništva, uslovljavala problem njihovog razgraničenja na zapadu. Šta je donio Dejtonski sporazum između ostalog? Dejtonski sporazum je na neki način upravo donio to razgraničenje između Srba i Hrvata. I opstojnost Republike Srpske u tim odnosima između Srbije s jedne strane i Hrvatske s jedne strane, uslovljena ne samo njihovim međusobnim vezama, dogovorima, nego je uslovljena i događajima na globalnom planu. A to se prije svega odnosi na traženje modaliteta odnosa između zapadnih zemalja, prije svega mislim Sjedinjenih Država s jedne strane i Rusije s druge strane. Ovdje se na ovome prostoru ipak događaju dosta važne stvari od interesa i za jednu i za drugu državu. I bez obzira na to što ćemo čuti od pojedinih visokih funkcionera da Balkan nije sada u fokusu interesa kao primarno pitanje pojedinih od tih zemalja, ipak vidimo da su oni veoma zainteresovani šta se ovdje dešava. Također, ne bi valjalo ovdje zaboraviti ni prisustvo trećeg veoma jakog faktora, odnosno trećeg i četvrtog veoma jakih faktora koji su zainteresovani za balkanska zbivanja, to se prije svega misli na Evropsku uniju s jedne strane i na Tursku s druge strane. Na neki način čini mi se kao da sasvim suprotno vidu, ali govorimo o jednoj novoj vrsti istočnog pitanja, pa kako je u ranijem vremenu smatrano da je to istočno pitanje nesaznatljivo i nerješivo, veoma teško rješivo, tako mi se čini da i sada ovdje su upleteni ne samo ovi domaći lokalni činioci u sva ta zbivanja, nego i značajne međunarodne sile sa određenim suprotstavljenim ciljem. U svakom slučaju, nastojanje Turske da uđe u Europsku uniju, evropsko odbijanje da to prihvati, odbijanje Europske unije, američki pritisak dijelom na Evropu da ona zaista, da Turska zaista postane članica Europske unije, opet evropsko odbijanje odatle, to stalno suprotstavljanje između Turske i Rusije oko pojedinih pitanja, bez obzira na njihove bliske ekonomske veze, onemogućavanje i posebno izrazita namjera Zapada da onemogući stvaranje stabilne srpske države zapadno od rijeke Drine zbog jednog shvatanja od početka 19. vijeka da bi ta država uvijek bila ruska ispostava na ovome balkanskom prostoru, između ostalog evropska bojazan da bi se Bosna mogla pretvoriti u potpuno muslimansku državu, sa čim oni nisu saglasni. Dakle, sve to zajedno čini jedan dosta složen koloplet odnosa gdje je politički vrh Republike Srpske mora uvijek pažljivo varirati i sagledavati sve te interese u jednoj cjelini, sve te sukobe u jednoj cjelini i na jedan način tražiti to svoje mjesto.
Evo, za kraj ovog razgovora, 25. novembar u Federaciji, to je Dan državnosti, državni praznik nekadašnjeg Zavnobiha. Da li se u tom smislu može Zavnobih posmatrati nezavisno od Avnoja i da li je moguće baštiniti jedan dio i jedan događaj kao što je bilo zasjedanje antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine kao nešto što je samosvojno i što nije proisteklo iz odluka Avnoja?
Pa, za svako, ako tako mogu kažem, i prosječnog istoričara, poznato je da je to jedinstven proces. I ni u kom slučaju se zasjedanje nekog antifašističkog vijeća ne može posmatrati van čitavog konteksta zbivanja koje se odnose na Avno. Prije svega, što je Avno htio da definiše i da odredi? Avno je na jedan način htio da napravi diskontinuitet sa Kraljevinom Jugoslavijom. Kako se smatralo da je u osnovi velikosrpski hegemonizam osnovno obilježje te Kraljevine Jugoslavije, onda su na Avnoju stvarale određene odluke, definisale određene odluke koje bi na neki način trebalo da ih ponište. I između ostalo, to je posebno došlo do izražaja na drugom zasjedanju Avnoja. Ne samo ono kako se često najviše ponavlja, ona odluka da se kralju Petru zabranjuje povratak u zemlju do definisanja odnosa poslije uređenja, ali poslije drugog svjetskog rata, poslije rata samoga, nego se to prije svega odnosi na one principe da će se Jugoslavije formirati na federativnom principu, to je jedna od tih odluka ključnih, i druga je da se formira tada Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije sa svojstvom privremene vlade, ali bez međunarodnog priznanja. Taj Nacionalni komitet tek morao da ostvari to međunarodno priznanje i on će ga dijelom ostvarivati kroz one sporazume, takozvane sporazume Tito Šubašić. U vezi sa tim, Zavnobih je dakle dio čitavog procesa kako se konstituisala jugoslovenska država poslije Drugog svjetskog rata. I svaki je smatrao tada da su jedinice koje su stvorene, federalne jedinice koje su stvorene u Jugoslaviji i koje su proizašle iz Jugoslavije poslije 45. godine, u stvari prije svega administrativne jedinice. Zato se nije pazilo mnogo ni na određene granice kod njih, na određene granice između njih, i tek će u ovome ratu to se vidjeti koliko je to pitanje postalo značajno onda kada Badinterova komisija bude posmatrala te granice kao granice novostvorenih država, ali tada, posle 45. godine, svakih je doživljavao kao određene prije svega administrativne granice. Drugo je pitanje što će u samoj socijalističkoj Jugoslaviji doći do dalje federalizacije i konfederalizacije čitave države. Dakle, u tome vremenu, ni u kom slučaju se ne mogu odluke Zavnobiha posmatrati izvan odluka drugog zasjedanja. Ne samo drugog, nego uopšte prvog, drugog ili trećeg zasjedanja. Na taj način, govoriti da su tu postavljeni temelji državnosti Bosne i Hercegovine na Zavnobihu. Kako ćemo se onda opredijeliti prema tome, prema nekoliko onda drugih činjenica koje također mi slušamo stalno posljednje vrijeme?
Malo čas dok ste izlagali te vaše stavove, pomenuli ste da je Bakir Izetbegović pomenuo tu hiljadogodišnju tradiciju Bosne i Hercegovine, pa kako se onda desilo da baš odabere iz relativno bliske prošlosti ovaj datum za državni praznik, a ne recimo neki od prije 800 godina?
Vrlo je teško odrediti koji bi to bio praznik od prije 800 godina ako ne bi bilo krunisanje kralja Tvrtka, ali bi onda bio problem, jer je to krunisanje obavljeno u Srpskom manastiru Mileševa, gdje se kaže da je i sam Tvrtko Kotromanić tada odlazio u zemlju praroditelja svojih. A takođe, što je dosta to priča o toj jednogodišnjoj državnosti, zaista to je ipak jedna priča koja prije svega oslikava jedan provincijalizam kulture. Jer, i kažem, nije karakteristično samo za Bosnu i Hercegovinu. Karakteristično je i za druge pojedine zemlje koje su proistekle iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To je jedan pokušaj, dakle, se kaže da je u ovim granicama, pa čak i gospodin Izetbegović pomenuo tu da je da su se od 10. vijeka do danas granice Bosne veoma malo mijenjale. To je toliko netočno. U krajnjoj liniji u 10. vijeku kad se Bosna spominje, ona je tada, ako ćemo pravo reći, spomenuta da zajedno sa Raškom čini sastavni dio Srbije. Tada je spomenuta. I takođe, njezu su se granice zaista u istoriji mnogo mijenjale. A onda opet, Bosna je sve od 15. vijeka pa do modernog vremena ipak bilo u sastavu drugih država. I tu se ne može govoriti o državno-pravnoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jer toga jednostavno nema. Dakle, jednostavno nema. Bosna u turskom vremenu je administrativna jedinica u sastavu Turskog carstva. U sastavu Habsburške monarhije, u sastavu Jugoslovenske države, nikada u potpunosti, tako da kažem, u onim granicama koje danas čine Bosnu i Hercegovinu, izuzev u vrijeme socijalističke Jugoslavije. I upravo je to razlog, dakle, upravo je to razlog zašto se onda i odluke za Unobiha uzimaju kao taj praznik, kao državni praznik, jer se u jednom dijelu danas Bosne i Hercegovine, jer se smatra u stvari da je Bosna, kako je tada na tom prostoru definisano, u stvari da je Socijalistička republika Bosne i Hercegovine proistekla iz tih odluka, a između ostalog i granice Socijalističke republike Bosne i Hercegovine proistekle su iz, smatra da su proistekle iz odluka za ono. Zato se uzima taj praznik, iako je, kažem, bez određenog istorijskog utemeljenja. S druge strane, mi svi znamo i više puta je pominjena ta priča da su svi čelni ljudi za ono biha odavde, da su oni dosta u javnom iskazu potisnuti u samoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Da je njima veća pažnja puno predata u Republici Srpskoj. Od ulica pojedinih istaknutih funkcionera pa do samog odnosa prema tim zbivanjima.
Profesore Vujedinoviću, hvala na razgovoru.
Hvala vam.
U nastavku aktuelnosti govorimo o potresnoj priči, konkretan primjer ustaškog zločina. Parcela 142 na zagrebačkom groblju Mirogoj, gdje je, kako piše na spomeniku, sahranjeno nekoliko stotina pravoslavne djece, krije tajnu ustaškog zločina. Danas tek nekoliko igračaka ispred nadgrobne ploče opominje da ovo mjesto nije običan grob. O temi tajna parcela 142 predavanje u Banja Luci krajem prošle sedmice održao je sekretar Udruženja građana Jadovno 1941. Predrag Lozo. Predavanja su održana na osnovu svjedočenja, dokumenata i zapisnika koji i danas postoje. Popis djece vršen je na više punktova. Mnogi nisu popisani imenom i prezimenom. To nisu znali ni reći. Sekretar udruženja Predrag Lozo rekao je da su djecu označavali brojevima, a u popisne rubrike upisivali su starost, ali i otprilike. Lozo prenosi dokumentovana svjedočenja.
Gradišić, što znači da je u Staroj Gradišić, što je moglo značiti da su iz okoline Stare Gradiške ili su iz logora Stale Gradiške. Meni su po vrat okačili broj 54. Već vidni kosturi, jedva smo bilo šta mogli kazati, osim plača, često nerazgovjetnog i pritajenog. Odvojiši djevojčice na jednu, a dječake na drugu stranu, zatim je otpočelo pokrštavanje. Valjda su od nas htjeli stvoriti dobre katolike, pa su nastojnica Olga i fratar uoči i poslije onog odvratnog ručka, one od kaše od kukuruznog brašna, učili nas molitvima i krštenju sa pet prsta. Izbezumljena djeca koja iz dana u dan bilo sve manje, jer smrt nas je sada počela na svoj način klasificirati i razdvajati, teško su razumno mogla činiti molitvu. Nepoćudni su umjeli dobiti batine koje su naravno bivale i smrtonosne. kosturi su se lako u smrt selili.
Dijana Budisavljević, humanitarka austrijskog porijekla, tokom Drugog svjetskog rata spasila je 12.000 djece iz ustaških logora. 1942. godine dobija usmeno odobrenje da s dobrovoljnim medicinskim sestrama djecu odveze prema bolnicama u Zagrebu.
Postoji jedna zvanično zakonska odredba o osvajanju, asimilaciji te djece i ona na sve načine koliko je moguće pokušava da tu djecu izvuče iz logora smrti, prije svega Stara Graška, Uštice, Jablanec i tako dalje. Prvi transport te djece u Zagreb dolazi 11. jula 1942. godine. Po njenoj sopstvenoj procjeni, negdje po njenim spiskovima, bilo oko 700 djece. Prva ta tura je znači bila oko 700 djece iz Stare Gradiške. Prilikom prebacivanja te djece i njena saznanja, ona se konačno suočava sa tom djecom, su stravična. U jednom dijelu svog dnevnika ona kaže: bili su to tako stravični utisci u tom danu koji su mi se neizbrisivo urezali u pamćenje. U Okučanima su moja bolesna djeca smještena u vagon. Bila sam sama sa 62 djece koja su ležala u drvenom podu, bez slame, u maglenom vagonu, bez ikakve hrane. Djeca su bila gladna i žedna. Vlak je vrlo često stajao, vozio polagano, kad se vraćao. Put do Zagreba se činio beskonačni. U toku vožnje nisam se mogla ni maknuti, bojeći se da na nekoga ne nagazim. Veća djeca su stalno sjedila na noćnim posudama, a mala su se prljala. Pod je bio pun blata i dječjih lista. Nastojala sam koliko sam mogla da djecu premještam, da ih izvadim iz blata. Pred jutro na stanicama su dolazili ljudi. Vidjeli su jad, dodavali nam vode. Na jednoj stanici uspjela sam dobiti grabulje. Tako sam izbacila gliste. Činilo mi se da što je neko dijete bivalo slabije, to je veći broj glista napuštao njegovo tijelo. Konačno smo 11.7.1942. godine oko 9 sati stigli na glavni zagrebački kolodvor. Glavni zagrebački kolodvor pretvoren je u, kako oni kažu, raskužnu postaju gdje se vršila dezinfekcija djece od tih strašnih bolesti, gdje su oni, kako oni kažu, raskužavali tu djecu, Dijana Budisavljevića svojom akcijom, ali i radnice dobrovoljnog Crvenog križa, pazite, ne organizovanog Crvenog križa Hrvatske, nego dobrovoljne sestre Crvenog križa Hrvatske. Kasnije se u tu akciju, nakon svih pritisaka, uključio i državni Crveni križ Nezavisne države Hrvatske, ali u nekim momentima on više pravio problema nego što je pomagao toj djeci. A kako su tu kompoziciju smrti, ali i kompoziciju nade i života vidjeli oni koji su u njoj bili? Ta kompozicija smrti činila nam se značila je spašenje. Ali je unutra bilo tako zagušljivo, smradno, toliko teško da sam jedva izdržala teški put. Stigli smo na željezničku stanicu u Zagreb. Čula sam od željezničara, ali i žena koje su dočekivale naše transporte. Užasnulo me je vidjevši da su u šine kao panići drva u našim kozarskim šumama leže mrtva djeca. To su djeca koja su umrla u transportu. Oko tih leševa, kao i našeg transporta, kretale se žene, možda djevojke drugačije od onih ustaški uniformisani koje sam po zlu, ali i nekoj muškobanjosti upoznala u logoru Staroj Gradišci. Ovo je dnevnik jedna od žene koja je učestvovala u akciji spašavanja, dnevnik Jane Koh, koji je izašao u Plavom vjesniku, Feljton.
Spominje se do 54 transporta djece. Govori se od oko 12.000 koja su prevezena u Zagreb. Ono što se danas zna, kaže Lozo, je da su djeca sahranjena na Mirogoju, Takovom potoku, Judrijevskom groblju i Dotrščini. Prethodno su se ustaše na njima iživljavale, kaže Lozo, i navodi da im je u hranu sipana kiselina, što potvrđuju i analize nakon autopsije pojedinih tijela.
Od čega su ta djeca sve bolovala i umirala? Pitanje je na koje sam, sagledavajući analitičko stanje 157 uzoraka, ovo govori jedan doktor koji je radio sa tom djecom. Od 153 obrađena svaki je imao najmanje bar dvije dijagnoze. Najdominantnije su razne bolesti poput trbušnog tifusa i slični koje se manifestuju proljevom. Pojam dijagnoze proljeva ne možemo gledati u današnjim mirnodopskim parametrima i očima, jer se stepen tog oboljenja kod njih zbog znalnih okolnosti bio takav da je bolesnik najčešće prolio svoj mali, mladi život. Njih negdje oko 30% imali su također dijagnozu nekroze, odumiranje kože na pojedinim dijelovima tijela. To govori da su djeca bila neuhranjena, neodjevena, pravi mali kosti. Kosti su im virile iz tijela. Od ostalih bolesti prema mojoj analizi stoje još upala pluća, pjegavac, šarlah, tuberkuloza, svrab, upala moždanih ovojnica i drugi. U većini tih dijagnoza i svjedočenja ima ona stravična svjedočenja po kojima iz te djece po 5 cm vire crijeva u kojima se vide zrna kukuruza, te jedine hrane koje su dobijali. Čvorići o dokazima trovanja također se navode u više obdukcionih lista, ta svjedočenja o kiselini. Ta djeca, gdje ona čim vide komad trave, saginju se da uzmu tu travku koliko su izmorena glađu i ostalim stvarima. To govori o stanju kakva su ta djeca bila i kakvim su stanju živjela i umirala. Duško Tomić je otkrio da je na Mirogoju sahranjeno 862 djece. Tu je sahranjena i Dragica Končar. Tu je on pronašao žena narodnog heroje Rade Končara. Nakon mučenja i zlostavljanja po Zagrebu, ona je sahranjena tu. I kada kažem 862 djece, moramo iskreno reći i da je bilo jedno dijete muslimansko imenom i prezimenom koji postoji u ovom spisku.
Zapisnik grobara Franje Ilovara u logoru Jastrebarsko.
Piše: predujam primljen 10.000 kuna i do 24.7. sahranjeno je 100 komada pravoslavne djece. Ova jedna crtica ovdje predstavlja život muškog ili ženskog srpskog djeteta. Ova evidencija, mislim da nije potreban nikakav komentar koliko jedna evidencija, jedan potez olovkom može biti surov. Kako su ta djeca sahranjivana? Ta djeca sahranjivana su prilikom dovoženja sanduka, ovo govorimo o Jastrebarskom, sa djecom, primijetio sam da iz njih iskače na stotine buha, a vaške su puzale svuda naokolo. Skupni sanduci u kojima je dovoženo više djece bili su dugojački 2, široki 1, a visoki oko pola metra. U njih je stajalo 10 do 15 djece. Dešavalo se da dnevno ukopam 5 do 7 takvih sanduka. Ta djeca su također isto tako sahranjivana, ako nije bilo kutija, samo u papir i na Mirogojskom groblju. Gomile vaških muva na toj djeci, svjedočenje strašna, fotografije kojima ne trebaju posebna svjedočenja. Josip Pavličić. Svakodnevno tih mjeseci 1942. godine ili kasnije stizali su kamioni natovareni sandučićima ili jednostavno dječjim leševinama umotani u plahte i krpe. On je, kako tu kaže, u masovne grobnice prvo 4x4 metra i onda mnogo više sahranjivao tu djecu, pokopavao ih. Kako on kaže u jednom svjedočenju svom, tu nije bilo krstova, nije bilo sveštenika, nije bilo vijenaca, nije bilo rodbine. Od kozaračkih mališana niko se nije opraštao. Jedino smo mi grobari bili na draku.
U knjizi Putevima smrti kozarske djece Duška Tomića ispravlja se dugopostojeća zabluda, namjerna ili ne, i donosi spisak od 862 stradale djece koja su tu pokopana.
Žensko dijete sa 5 redova perla, dob nepoznata, umrlo 17.7.42. NN muško dijete sa vrpcom, umrlo 11.7.42. Žensko dijete sa perlicama. Muško dijete sa flasterima, star 8 mjeseci. Muško dijete, naš broj 12. Žensko dijete, plavuša, broj 12. Žensko dijete, broj 41, zvali smo je Hafidža. Muško dijete, broj 583, lijepi. Đurđica, broj 72. Muško dijete, broj 35a, staro oko 10 dana. Rade, broj 1502. I bezimeno žensko dijete, broj 1557. Marija Nahoče, Mira, bez prezimena i broja, i slana žensko dijete iz skupine bosanske preselice.
Spomenik kao znak sjećanja na nevino stradalu djecu od ustaške ruke i ideologije podignut je sredinom 70-ih godina. Riječi ne mogu dokučiti patnje ove nevine djece, ali stravične niti zaborava koje nas danas proždiru mogu se prekinuti. Poštovani slušalci, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ja sam Danijel Lepir, tonska realizacija Draško Vrhovac. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.